Izraēlas bruņoties spēki trešo dienu pēc pagaidu pamiera beigām īsteno operācijas Gazas joslā. Izraēlas aizsardzības ministrs Joavs Galants paziņoja, ka armija ir paplašinājusi savus zemes ofensīvu rajonos, kur iepriekš kaujas nenotika. Tankiem un bruņu transportieriem no gaisa palīdz droni un iznīcinātāji. Aizvadītajā naktī izraelieši veica triecienus pa Hamas pazemes tuneļiem, komandu centriem, munīcijas noliktavām un citiem objektiem, kurus izmantojot teroristi. Izraēlas armija tagad lielāku uzmanību velta operācijām Gazas dienvidos, kur starp simtiem tūkstošiem pārvietoto civiliedzīvotāju slēpjoties Hamas vadoņi. Izraelieši šorīt aicināja civiliedzīvotājus pamest vairākus rajonus Hān Jūnisas pilsētā un doties uz rajoniem, kas tiek uzskatīti par drošiem. Hān Jūnisas iedzīvotāji apgalvo, ka pēdējās dienās pieredzētie Izraēlas aviācijas uzlidojumi esot postošākie kopš kara sākuma pirms 8 nedēļām. ASV amatpersonas atkārtoti aicināja Izraēlu darīt vairāk, lai aizsargātu civiliedzīvotājus Gazas joslā. ASV viceprezidente Kamala Harris sacīja, ka šajā karā ir nogalināti pārāk daudzi nevainīgi palestīnieši. Savukārt ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins norādīja, ka civiliedzīvotāju aizsargāšana ir Izraēlas morālais pienākums un brīdināja, ka pretējā gadījumā var pieaugt atbalsts Hamas. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar vakarā vēlreiz uzsvēra, ka viņa valsts mērķis šajā karā ir pilnībā iznīcināt Hamas, atbrīvot teroristu sagrābtos ķīlniekus un panākt, ka Gaza vairs neapdraud Izraēlu.
Mēs turpināsim karu, līdz sasniegsim visus tā mērķus, un šos mērķus nav iespējams sasniegt bez sauzemes operācijām. Sauzemes operācijas bija būtiskas, lai sasniegtu līdzinējos rezultātus, un tās ir būtiskas, lai to sasniegtu arī turpmāk.
Netanjahu arī noraidīja iespēju, ka pēc kara Gazas joslas pārvaldi varētu uzticēt palestīniešu pašpārvaldē, kas pašlaik kontrolē Izraēlas okupēto rietumkrastu. Netanjahu apsūdzēja palestīniešu pašpārvaldi naida sēšanā pret Izraēlu un ebrejiem. Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicināja Izraēlu precizēt, kāds ir tās mērķis karā pret Hamas.
La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un pense que c'est
Hamas pilnīga iznīcināšana? Ko tas nozīmē? Vai kāds domā, ka tas ir iespējams? Ja tāds ir mērķis, tad karš ilgs 10 gadu, un es nedomāju, ka kāds var nopietni definēt šo mērķi. Tāpēc šis mērķis ir jāprecizē.
Makrons arī uzskata, ka ar militāriem līdzekļiem nav iespējams sasniegt ilgstošu mieru tuvajos austrumos. Francijas prezidents ir ieradies Katarā, lai runātu par iespējām atjaunot pamieru starp Izraēlu un Hamas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.